galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana, waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
horta mushkiladda la xalinayo oo ah prime minister iyo madaxweyne iska laalaada in meesha laga saaro waa mushkilad jirta oo u baahan in la xaliyo. waxaa kaloo ayadana mushkilad jirta ah madaxweyne awood fara badan leh oo haddana aan dadweynuhu soo dooran.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalada lagu yareynayo gudniinka fircooniga ah.
wasaaraddu waxay qorsheynaysaa marka culimmada uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa brocedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd. sharcigaasi oo qaybeeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajaynayno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada ammaanka dowladda Ethiopia ayaa 54 qof oo rayid ah ku dilay xasuuq ka dhacay gobolka Amxaarada dabayaaqadii bishii Janaayo. waxaa sidaasi maanta sheegay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha Ethiopia ee loo soo gaabiyey EHCR ee dowladda ku xiran. bayaan ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in EHCR uu xaqiijiyey haybta ugu yaraan 54 qof oo rayid ah oo ay si sharci darro ah u dileen ciidamada ammaanka dowladda sababo la xiriira in lagu tuhmayo in ay taageereen Fano oo ah maleeshiyada qowmiyadda Amxaarada. si kastaba waxaa loo qaadan karaa in tirada dhibanayaasha ay xitaa intaasi ka badan tahay, ayaa lagu yidhi bayaanka. dilalkan oo ka dhacay magaalada Merawi ayaa daba socda bilooyin ay isku dhacyo dhex marayeen ciidamada militariga iyo Fano oo ah maleeshiya sheegatay in ay ku jirto difaac nafsi ah. dagaalka ayaa ku qasbay dowladda inay xaalad degdeg ah soo rogto bishii Agoost, taasi oo ay xildhibaanadu ku kordhiyeen 4 bil oo kale bishan. dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkii tagay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay. warbixinada ku saabsan dilal shacab oo beegsi ah oo ka dhacay Maraawi waxaanay ku baaqday baaritaan madax bannaan. rabshadaha Amxaarada ayaa dib u soo celiyay walaaca laga qabo xasiloonida Ethiopia bilo kadib markii heshiis nabadeed la saxiixay bishii Noofembar ee 2022-kii si loo soo afjaro colaad 2 sano ka socotay gobolka deriska la ah ee Tigray. golaha senatka Maraykanka ayaa aroornimadii hore ee saaka xilliga Maraykanka ansixiyey xirmin lacageed oo gaaraysa 5.3 bilyan oo dollar oo ah kaalmo ay dowladda Maraykanka ugu talagashay Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. ansixinta ayaa soo afjartay bilooyin wadaxaajood adag oo ay arrintani ka yeelanayeen mudanayaasha jamhuuriga oo qaarkood ka soo horjeeday deeqda lacageed ee uu Maraykanku siiyey Ukraine. 22 xildhibaan oo jamhuuri ah ayaa ku biiray dhammaan xubnaha dimuqraadiga ee senatka, waxaana xeerkan uu helay codaddan 7 halka ay diiday 9. Ukraine ayaa xirmadan lacageed ka helaysa 6 bilyan oo dollar. Israa'iil ayaa ka heli doonta qoondo lacageed oo gaaraysa 4.1 bilyan oo dollar oo ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirta Xamaas iyo duqeymaha ka dhanka ah Gaza, halka Taiwan iyo bahwadaagta Maraykanka ee aagga Indo-Pacifiga ay heli doonaan 8 bilyan oo dollar. xirmada ayaa sidoo kale qayb ka ah 9.2 bilyan oo dollar uu Maraykanku ugu talagalay gargaar bini'aadanimo oo aadi doona Gaza. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay 24 saac ee lasoo dhaafay ku wadeen degmada Rafax ee xadka Gaza iyo Masar, halkaas oo ay isugu tageen inta badan dadka ka soo barakacay duqeynta iyo dagaalka Gaza ee Israa'iil. warbaahinta Aljaziira ayaa maanta sheegtay in wariye u shaqeeya qaybta Af-Carabiga iyo sawirqaade la shaqeynaya lagu dhaawacay duqeyn ay maanta Israa'iil ku beegsatay meel u dhow xadka Rafax ee koonfurta Gaza, ururka hubeysan ee xisbullah ee dalka lubnaan ayaa isna sheegay in madaafiic ay ku galeen waqooyiga israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen saldhig boolis oo ku yaalla degmada kiryat shimona. warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba qof oo isugu jira wiil 15 jir ah iyo haweenay dhowr iyo 40 sano jir ah. armeniya ayaa maanta sheegtay in 4 ka mid ah ciidankeeda militariga lagu dilay xadka u dhexeeya dalkeeda iyo waddanka azerbaijan kadib markii ay haleeshay rasaas ay sheegtay in ay soo rideen ciidamada azerbaijan. weerarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee laga soo wariyo xadka labada dal tan iyo markii uu sanadkii hore bilowday wadahadallo lagu doonayo in lagu dhammeeyo colaadda armeniya iyo azerbaijan ee soo jiitamaysay 30 sano ee lasoo dhaafay. isku dhacyada xadka gobolka nagorna karabakh ee ay wada sheegtaan labada dal ayaa ah mid inta badan soo noqnoqda. gobolkan ayaa furin dagaal ahaa tan iyo sanadkii 1988-kii. azerbaijan ayaa dib ula wareegtay gobolka nagorna karabakh kadib dagaal qaraar oo ay 100,000 qof ku dhinteen, waxaana ahay qabsashadaasi sababtay in kumanaan u dhashay armeniya ay aaggaasi ka qaxaan. ugu dambeyntiina hay-adda sirdoonka dibadda ee dalka estonia ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ruushka uu diyaarinayo weerar militari oo uu ku qaado qaar ka mid ah dalalka galbeedka 10 sano ee soo socota. dhowr sirgaal oo ka tirsan dalalka galbeedka ayaa ka digay halis militari oo ka soo socota ruushka, kuna wajahan dowladaha aagga bari ee isbahaysiga NATO ee dhinaca yurub. madaxa sirdoonka estonia ayaa sheegay in qiimeyntani ay salka ku hayso qorshe uu ruushka ku doonayo in uu laba jibaaro tirada ciidamada ka jooga xadka ay la wadaagto dalalka xubnaha ka ah NATO ee finland iyo dalalka baltiga sida estonia, lithuania iyo latvia. wuxuu kaloo sheegay in aysan muddada dhow filayn weerar militari oo uu ruushka soo qaado sababo la xidhiira moscow oo hadda dagaal kula jirta ukrain iyo in aysan hayn ciidan u qaybsama dagaalka ukrain iyo duulaanka kale oo ay ku qaado meelo ka mid ah dalalka yurub. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta duulista hawada ee Somaliland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ku xadgudubtay maamulka hawada, islamarkaana ay iyaga mas-uul ka noqon doonaan wixii carqalada ah ee ku yimaada. Somaliland ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka baxday heshiisyadii horey loo gaaray. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
maryaha hay-adda duulista iyo madaarada Somaliland Cumar Sayid Cabdillaahi Aadan ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay si jujuuba kula wareegtay maamulidda hawada Soomaaliya.
1991-kii markii dowladdii Soomaaliya ay duntay, muddo 25 sano ah waxaa hawada maamulayey ururka qaramada midoobay ee CAWO, mashruucii u sameeyey la yidhaahdo CACAS. 25-kaas sanadood ee hawada qaramada midoobay maamulaysay, wax falayda oo la siyaasadeeyey oo cid lagu dhibaateeyey ma jirto. muddadaa kadib waxaa bilowday wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya, taasoo maamulka hawaduna uu qayb ka ahaa. wadahadallo muddo dheer socday kadib waxaa lagu heshiiyey qodobo badan oo igu horeyso inaan hawada maamulka hawada jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya wax siyaasada la gelin, taasoo waafaqsanayd xeerka Chicago Convention ee dagaalkii labaad ee dunida adduunyadu ay isku waafaqday inaan wax kastoo la kala tirsanayo aan duulimaadada rayidka la faragelin. qodobada labaad ee heshiisyada ku jira waxay ahaayeen in si siman loo qaybsado dakhliga, in laba station laga sameeyo Hargeysa iyo Muqdisho, in maamul wadajir la sameeyo. intaasoo wada saxeexan oo heshiisyo rasmi ah ayaa ku jira arkiifyada hay-adda duulista ee madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya Muqdisho iyadoo ku takrifashay maamulkii hawada runtii waxaasu heshiisa oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd oo hay-adda qaramada midoobay ay goobjoog ka baxday 2018-kii ilaa maantana hawada si keligeeda u maamulaysay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay intaaba naawilaysay way ka dhur sugaysay in heshiisyadii la galay maaratay la fuliyo, dowladda Soomaaliyana ay fuliso, iyagoo mar walba lahaa maanta iyo beri baan fulin doonaa. Muddada lixda sannadooda ay keligood hawada maamulayeen waxay ku takrifaleen lacag ku dhow $60 million oo ah qaybtii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xaqa u lahayd.
Sidoo kale, Maareeye Cumar Seyid ayaa sheegay in diyaarada rayid ah iyo xamuul u sidii Soomaaliland ay xukuumadda Soomaaliya hawada ka celiyeen, wuxuuna tilmaamay wixii dhib ka yimaada hawada Soomaaliya ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan.
Annagu intaasoo tacadiya tirsanayna ayaa waxay ku soo gebagabeeyeen inay isku dayaan inay carqaladeeyaan falaydada rayidka ah iyo kuwa dadka buka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xataa dowladaha dagaalku ka dhexeeyo aanay isku faragelin. Halkan maanta waxaan mowqifka Soomaaliland u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland iyo xukuumaddeeda iyo waddamadey saxiifka la tahay, annagoo kaashanayna inaanan mar dambe aqbalayn faragelin hawadan lagu sameeyo. Waxaanu dacwad gaadhsiinay xafiiska qaramada midoobay kuleeyay Nairobi ee Eastern South Africa region ECAYO oo regionkan isagu mas-uul ka ah. Weli wax jawaaba kama hayno, horena goobjoog bay uga ahaayeen. Marka waxaan maanta halkan ku bayaaminaynaa maanta laga bilaabo oo 13-kii bisha 2-aad wixii carqalad iyo dhibaato ka yimaada maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliyaba inaanay Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay mas-uul ka ahayn. Cidda mas-uulka ka ahi waa cidda u adeegsanaysa danaha gaarka ah ee siyaasiga ah duulimaadada rayidka ahi. Waxaa kaloo aan runtii halkan ka bayaaminaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaaradeedu way isku filan yihiin qalab ahaan iyo shaqaale ahaan. Intaba adduunyadana maanta si loo noolaada lama garan waayo.
Khilaafkan hawada ayaa xoogaystay tan iyo intii heshiiska is-afgarad ee badda uu ku dhex maray 2024-ka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Xamse Cali Jeesto oo V O A Hargeysa.
Mahadsanid Xamse. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in aan la xiriirnay mas-uuliyiinta hay-adda duulista hawada Soomaaliya islamarkaana aysan noo sheegin inaysan xilligan wareysi bixineyn. Marka ugu horreysa ee aan jawaabta ka helno waan idin soo gudbi doonaa. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo gudbiyey 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka oo lagu sameynayo wax ka beddel iyo toosin sida ay jeediyeen guddiyada dastuurka ee madaxa bannaan islamarkaana ay ansixiyeen guddiga dastuurka ee baarlamaanka. Haddaba, cutubyada ugu horreeya ee laga doonayo ayaa ah cutubka 1-aad. oo cinwaankiisu yahay baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cutubka 2-aad oo ah xuquuqda asaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Kan 3-aadna dhulka, hantida iyo deegaanka. Iyo kan 4-aad oo ah cutub cusub oo ku saabsan matalaadda shacabka oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin mabaadi'da iyo nidaamka doorashada iyo muddo xeeladyada hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal iyo goboleed. Haddaba, Haaruun Macruuf ayaa nuxurka isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo iyo luqadda uu ku qoran yahay ka wareystay Professor Afyaare Cilmi oo horey u soo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage, haatanna cilmi baaraka ah jaamacadda City University of Muqdisho.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Runtii 4-aan cutub guud ahaan waxaa aniga kulli iga baxay in dib loo wada qoray oo aysan ahayn waxyaalaha la bedbedelay wax kooban, laakiin xataa textiga marka la fiiriyo la bedelay malaha badideed 75% ka badan in la bedelay habka ay wax u qoran yihiin ama markaas nuxurka ha la taabta ama aan la taabanin. Horta taas way ka muuqataa. Waxa kale oo ii muuqda si guud marka mabaadiida aasaasiga la fiiriyo, dastuurka Soomaaliya beyska uu ah waa 6-aadkii wuxuuna ka duulayay qadiyadii markaa beriga jirtay ee Soomaaliya weyn, Soomaali weyn, wuxuuna markaa xoogga saaraya Soomaalida. Laakiin dastuurkan hadda wuxuu xoogga saaraa Jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka boundary ahaan waxaad moodaa inuu aada soo limid garaynayo oo uu ku koobayo qeybtaas uu aada uga duwaya. Waxaa kale oo runtii muuqda iyadana dhinaca sareynta dastuurada kala sareynta dastuurada iyo siday u kala mudan yihiin. Dastuurkan wuxuu si muuqata oo cad u leeyahay wax alla waxa carada ka jira ama dowlad ha noqdaan gobol ama xisbi ha noqdaan ama shaqsi ha noqdaan waxa ay ku xukuntamayaan oo sareynta ugu dambeysa iska leh dastuurkan. Taana dabcan dowladaha gobolada oo hadda jira qaar badan oo kamida dastuurro waxay lahaayeen ayagu ay leeyihiin kaayaga anaga kana u sareeya. Marka runtii ayadana meeshaas waa muuqataa. Hadda saxnimada iyo khaladnimada iyo nidaamka federaalka maxaa ku haboon waa dood kale. Waxaa kale oo runtii dhinaca awood qaybsiga wuxuu si cad u sheegayaa awood qaybsigu inuu federaalka yahay, federaali ku dhisan yahay, oo aad uma taabanayo dhinacan hadda beelaha Soomaalidu ay wax ku qaybsadaan. I think mid kaloo muhimka oo kulley aan isleeyahay foundationskay ku dareen, waxyaalaha asaasiga ay ku dareen waxa weeye inaanay maamulada gobolladu yeelan karin national anthem oo ama anthamka keliya ee qolaba calankeeda keliya ay isticmaali karaan hadday doonaan calan hayasha hadday sabaan. Intaasi waa jabtarwanka keli ah. Wantooga iyo triga waxa waaye waa iska asaasiyaadka xuquuqaha ahaa. Jabtarka afraadna waa wada cusub yahay. Nidaamka dowladda madaxtooyigu u bedelay, laba xisbi uu keenay, hal doorasho guddi uu keenay. Marka waa isbedelo waaweyn oo mararka qaar la dhihi karo waa almost wuxuu u dhadhowyaa dastuur cusub. Hadii afartaa cutub ay daliil u yihiin wax soo socda
waaye. Markaad eegto qodobada laga bedelay sidaad sheegtay, waa badankooda waa la bedelay ama waa sixitaan baa lagu sameeyey. Luqadda oo hadda ku qoran yahay markaad fiirso iyo qeexitaanka, ma luqadda hadda lagu qoray qaabka hadda loo qoray baa aad u kala cad oo aan lagu jahwareereyn oo dadku qof walba shaqadiisa waajibaadkiisa ay ku caddahay, mise luqaddii hore?
Luqadda hadda lagu qoray runtii way fiican tahay oo marar badan malaha inta badanba way ka fiican tahay sidii hore. Meelaha qaar waxaan ku arkay qodobo aada isleedahay tolobkan ay sheeg hadda qoreen iyo kii hore armuuba kii hore uu ruuya xagga fahamka haddii lasoo dhaweynayo. Laakiin waa qodobada noocaas waxay u badan yihiin kuwa dheedheer oo maarifaqadaha dheedheer oo ilaa baragaraafka gaaraya xoogaa jahwareeraa laga arkaa. Laakiin runtii af soomaaliga uu ku qoran yahay iyo sida uu qoran yahay way fiican tahay oo dhinacaas way ka dadaaleen.
Waa garta qodobo aada isleedahay uu ka gaabiyay inuu sharaxaad ka bixiyo ma jiraan, tusaale ahaan xuduudaha Soomaaliya meelahay ku yaalaan oo kale?
Wallaahi horta xuduudaha ayagu waxay meesha ku qoreen xuduudihii 1960-kii. Anigu 1960-kii waan fiiriyey sidaas hadda wax ugu qoran yihiin kuma arkin. Laakiin waxaa laga yaabaa haddii aan waxaan gafeeyey jiraan inay malaha masixi doonaan. Anigu marka taa runtii waxaa ila quban in si oo ka qoto dheeraad sida ay u dhigayaan loo baaro. Laakiin hadda waa ku khaldan yihiin iyo waa ku saxayin midna kumali.
Waa garta markay noqoto maxaa ku idhaahdaa cutubka koowaad hadda aad ka sheekaysay, qodobo aad ku dari lahayd adigoo laga tegay iyo kuwa aanad ku darteen oo lagu dari ma jiraan?
Horta aniga shaqsiyan waxaan qaba muhiim ma aha. Waxaan aniga hadda u barbar dhigaya 1960-kii dastuurkii jiray iyo dastuurka hadda jira, kaana sababta aan u qaatay waxa waa midka keliya at least aba musuq maasuqii wixii rabaa wax ka dhacaana loo codeeyey oo Soomaalidu dastuur referendum gudbay ahaa. Marka kaas ayaan anigu inta badan base ka dhigtaa oo aan u fiiriyaa horumarada ama dib u dhaca ka dhacay. Marka kaa loo eego marka aniga waxa aada hadda iigu muuqda dhowr arrimood oo ay quman tahay Soomaalidu inay iska wareysato. Waa controversial. Soomaalida runtii waa lagu eedeeyaa laakiin waa inay iska wareystaan. Kaa 60-kii waxaa la sameeyey xilli waxaana dowladda markaa jirtay waxaa loo baxshay Somali Republic. Somali Republic aa loo bixiyey ama Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, labana waa la hayay, saddexna waa la raadinayay. Aqliyadaas ama spiritkaasna way ku dhisnayd. Kan hadda la dhisayna waxaa loo bixiyey Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kaa waxaa ku jiray article dhahaya 64 waa lix qodobka lixaad faqradiisa afaraad oo la leeyahay waxaa la raadin doonaa maaragtay si peaceful and legal means waxaa lagu caawin doonaa dalka Soomaaliyeed ee maqan. Wixii carta ka dambeeyey qodobka meesha waa laga saaray, laakiin ama meel layskaga wareystay in laga guuro oo laga gudbo waa gar, waa la qaadan karaa oo dantaa loo arki karaa, dhib ma laha. Laakiin anigu kulley ma arag meel looga dooday qoladii carta dastuurkeeda sameysa. Waan arkay kuwii maaragtay embagaati involvedka ku ahaa. Marka kii lixdankii iyo kan laysu barbar dhigo differenceskaas ama yani farqaaskaas waa muuqdaa.
Waa garta qodobka ku saabsan saxaafi ahaan markaan u hadlo xorriyadda ra'yiga iyo saxaafadda, in dabcan saxaafadda iyo in wax la daabaco ama wax la sheego siyaabo badan iyo wejiyo kala duwan ba yeelan kartaa, laakiin waxay leeyihiin haddii aysan ka hor imanayn diinta Islaamka, taas waa la gartay, iyo xeerarka waddanka. Marka qodobka xeerarka waddanka ah yaa turjumaya weeye oo dhahaya waxaana kasoo horjeeda ama hadalkan saxaafadeed wuxuu kasoo horjeeda xeerka waddanka ama kama soo horjeeda?
Wallaahi arrintaas xoogaa aniga si baan ula yaabay, mana aqaano waxa ay ka wadaan. Aniga kulley waxaan isleeyahay waxyaalaha aan in la highlight gareeyo oo laga celiyo hadda ay mudantahan qabaa inay ka mid tahay arrintaas ayada ah xuquuqaha limitation caalamiga leeyihiin oo haddaadan cid kale dhibaato u geysanaynin in qofka loo daayo ra'yigiisa. Marka laakiin haddii nin madaxa oo markaa meesha joogaas uu sharciga u fasiranayo uu ka dhigto, waa wareer waaye.
Waa gartay qodobkan afraad, cutubkan afraad ee tiri badankiisa waa wax wada cusub. Dabcan sidaas sheegtay waxaa ku jira qodobkii in laga guuro nidaamka baarlamaaniga, madaxtooyada loo guuro, qodobka qodobka siyaabo badan ba u fasirinaysa, inkastoo mucaaradku kasoo horjeedaan isbedeladan. Dadka qaar waxay leeyihiin haddiiba lasoo dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, murankii iyo isqabqabsigi wuu yaraanayaa. Maxay kula tahay
horta mushkiladda la xalinayo oo ah prime minister iyo madaxweyne iska laalaada in meesha laga saaro? Waa mushkilad jirta oo u baahan in la xaliyo. Waxaa kaloo ayadana mushkilad jirta ah madaxweyne awood fara badan leh oo haddana aan dadweynuhu soo dooran. Labadaasba waa laba ciladood oo gaabisa oo nidaamyadeena ku jirtay oo ilaa lixdankii ku jirtay oo u baahan in laga gudbo. Laakiin anigu meesha aan isleeyahay mushkiladu way ka jirtaa waa habka looga gudbaa. Waa looga gudbi karaa habka baarlamaaniga ah oo ah in prime minister iyo xisbi la doorto oo uu awoodda executive-ka uu exercise gareeyo. Nidaamka parliamentary system-ka caadiga waa loo gudbi karaa. Kana hadda dowladdu keentayna waa mid adduunka ka jira isagana oo macquula. Mid meel dhexe ah oo xoogaa kan South Africa ah aniga kaasaa iila qumanaa oo wixii isku celcelinaya.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo horey usoo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage, haatanna ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Waxa uu warramayay wariyaha V O eda Haruun Macruuf. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haruun Macruuf.
Todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aad u sarreeya dalka. Sacdiye Maxamed Nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Waxay iga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga.
Xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliya waxay aad wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka, iyagoo markaas ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ee ka hortaga tacdiyada si gaar ah gudniinka. Waxaa aad loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo oo kaleeto gudniinka fircooniga ay aad markaas ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo. Hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd, waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay maraan gudniinka nooca loo yaqaano fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha
in la baabiyo. Waxaana jira marka laga soo tago magaalooyinka deegaanada markaasi miyiga ahna waxaa aad naloo soo gaarsiiya warbixino sheegaya in gabdho badan koox koox loo gudo xitaa deegaanada qaarkood. Waxaa ugu dambeysay Kismaayo kaiskii ka dhacay sanadkii hore dabayaaqadiisii oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyay gudniinka fircooniga ah. Hase ahaatee hadda nastirkeeda way jirtaa magaalooyinka. Waxaa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jiro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka. Iyagu markaas qaarkoodna dhiig bax awgeedii loo keenay, qaarkoodna intal aad loogu talaxtagay oo aad loo turay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmi yara ay kasoo bixi weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyay. Kaysasa kas ayaa wasaaradda soo gaaray. Ma dhihi karno wuu yaraanayaana ma dhihi karno, hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga hadda laga isticmaalayo Soomaaliya.
Warbixinaha iyo qiimeynta hadda aad haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo, ma inuu kor u socdo, mise inuu halkiisii taagan yahay?
Warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga, hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhahe la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin aysan ahayn sunnada, laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada toli jiray oo la baabi'in jiray. Tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyay 2019-kii hadda ma hayno national data-na ma jirto oo la sameeyo. Hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso. Laakiin waxyaaba hadda aan ognahay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan. Wasaaradda naftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka, odayaasha dhaqan la isugu keeno oo bulshada qeybaheeda kala duwan aad looga hadlo wacyigelin ballaaran la sameeyo, sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 Febraayo ah maalinta udulqaadasho la'aanta, maalinta caalamiga ah ee udulqaadasho la'aanta gudniinka gabdhaha kale, aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qeybaheeda kala duwan, iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guryaha garaacaya ayay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaasi wacyigelinta ugu geynaya bulshada guryahooda. Marka wacyigelinada hadda socda markaad fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga, hase ahaatee waxaa weli socoto in gabdhihii la gudaayo.
Waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qaarsoodi ah guryo lagu sameeyo, sida aad sheegtay qofka in xaaladiisu aad xumaato moogiye aan la keenin cisbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan, ma jirtaa arrintaasi, maxaa laga qaban karaa?
Way jirtaa, wayna soo gaaraan in gabdhaha sababtoo ah waaba la ceebeynayaa gabdha haddaana la gudin bulshadeena dhexdiisa, bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda markaad fiiriso. Waxyaabaha sida degdega loo qabtana marka arrimahaasi xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdha la guday oo islamarkaasna la qarinayo, waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan, iyagoo markaas si volunteeris ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay, islamarkaana ogaanayo haddii xaalad khatar ah ay dhacday oo kale, soo gudbinayo oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geeyo cisbitaalada kaasi ugu dhow. Qaabkaas ayaa lagu ogaadaa, waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska, laakiin ma ahan mid markaasi bulshada Soomaali si gaar ah waalidiinta ay aada u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaqsado in gabdhaha aan la gudin. Hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nooca sunnada ah, sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku talaxtagayso.
Dr. Mustafa Cawil Jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxa uu iga waramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay.
Horta waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta, khaasatan gabdhaha yaryar. Walaal, sidaad la socotid wadamada Yurub iminka oo dad badani ay usoo qaxeen, caruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa, waxaa laga eegaa in ilmaha yar inta wadankii lagu celiyay gudniin fircooni loo soo sameeyay. Haddaba wadankeena Soomaaliya sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyey Somali Democratic Health Survey, 97% weli wadankeena waa la sameeyaa wixii looranayay gudniinka fircooniga. Waxa inagala mid a wadamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala sida Niger, Djibouti, Egypt, Guinea, wadamadaasoo dhan waa inagala mid yihiin.
Si kale haddii loo dhigo waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday. Maxaan ku yidhahdaa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin?
Wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo, la taaban karo, siday cilmi baarisyadu cadaynayaan oo kuwii u dambeeyay wadanka laga sameeyaya, wax badan isma bedelin.
Sababtu maxay tahay wax isku bedeli lahay?
Walaal sababuhu waa badan yihiin. Sidaad la socoto, wasaaradda anaga wasaarad caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabano ayaa anaga nuqsaysa wasaarad caafimaad ahaan. Wasaaradda haweenka waxaa khusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan. Marka waxaa la geeyey biil ayaa jira la geeyey baarlamanka iyo wasiirada loo geeyey, aan weli wax sharciyi ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo. Marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iideysto. Waxaa jirta waxa la yidhaahdo medicalization of FTM. Qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay yidhaa waxaan samaynaynaa mid dhib yar, waxaan samaynaynaa dawasu xisaabaan ku mudaynaa caynkaas samaynaynaa. Dowladda Soomaaliya waxay qaadatay bolosiga ah zero tolerance of FGM ay qaadatay, inaan waxba la samayn karin ayay qaadatay. Marka shaqaalaha caafimaadka ee samaynaya medicalization FGM, waxaan iminka wadnaa sharci ah annagoo la tashalayna guddida qaran ee mihnalayaasha caafimaadka in laga qaado tallaabo sharciya in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu samaynayo medicalization FGM.
Gabdhaha la kulma dhibaatadan waxaa qaarkood ay qaadaan cudurro ka yimaada goynta jirka sida caabuq, teetano, iyo inay qaadaan xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay. Mid ka mid a gabdhaha dhibaatadan la kulmay ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 la geeyey cisbitaalka daryeel ee ku yaala magaalada Kismaayo, cisbitaalkaasi oo qaabilsan cudurrada guud, shaqaynayeyna tan iyo sanadkii 2015. Dr Axmed Maxamed Xuseen Dr Ciro waa agaasimaha guud ee cisbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo.
Dabcan markii maarta dhiigbaxa ku imanaya qofka dumarka ee gudniinka qaba waa laba qaybood. Mid waa acute oo waa qofka markii markaaba la gudo fircoonay lagu sameeyo dhibaatadii dhiigbaxa ka dhaca. Qaybta labaadna waxaa waaye qaybtu qofku markuu intasoo wada caada reer yeesho, uu waqtiga dhalmada gaaro, oo reproductive systemka uu ku jiro uu dhalayo. Marka labadaa qaybood weye. Marka haddii aan kasoo qaadano qaybta waqtiga umulayaan markii ay ku yimaadaan, guud ahaan waxaa dhacaysa qofkaasi fircoonigu uu ziyaadada ku yahay ama infectedka uu ku noqday ama complicationka uu ku keenay, waxaa suurtagal ah inuu dhiig baxo. Waxaa kaloo suurtagal inuu badeli waayo mararka qaarkood oo xubintii taranka si infectionka ugu dhalanayay inay xubintii taranka ay yaraato. Mararka qaarkood waxaa dhacaysa inayba dhalmadiiba obstructed labor wax la yiraahdo ku dhacdo oo qofkaasi uu qalitaan uu galo maadaama uu xubintii taranka ayna u diyaarsanayn ama cervixkii ama ilmagaleenka dhuuntiisii ama ilmihii soo mari karin due to the infection fara badan oo dhacay iyadoo barar kulkooroba uu ku jiray. Waxaa laga yaaba marka inay dhali weydo oo qofkaasi uu qalitaan marka dambe uu ku dambeeyo ilmihiisii serious infection ay ku dhasho, taasi way dhacdaa. Waxaa kaloo dhacaysa waqtiga dhalmada oo dhacda mararka qaarkood inuu qofkii uu dhiig baxo dhiig dhibaartay aad u fara badan uu dhiig baxo dhaco. Marka dhiigbaxa badan ee dumarka Soomaalida marka ay dhalayaan ku dhacaya wuxuu qayb ka ahaa gudniinka fircooniga. Sababtoo hadda ka horba marka uurka lahaydba complicated bay ahayd marar badan, caadi kusii xanuunsanaysay, infection baa sii jiray. Waxaasoo dhan wuxuu keeni karaa inuu dhiig bax uu dhaco, mararka qaarkood inuu ilmagaleenku markuu ilmuhu kasoo baxo uu su iman waayo, wax la atoni uu noqdo, marka dhiiggii iska socdo istaagi waayo. Qaybtaas waa qaybta markii hooyadu ay dhalayso la arka ee dhacda. Kiisas kastana way kala duwan yihiin marka ay dhacayaan.
Waxaad iga warantaa kiisaska aad la kulantay gabdhaha lasoo guday
haddii laydiin keenay iyo maxaan ku idhaahdaa waxaad la qabateen iyo duruufta laydinku keenay?
Keeska hadda ugu muhiimsanaa oo aan inta aan maaragtay waxoogaa yar dhibsana waxay ahayd gabar baa naloo keenay da-ahaan markaa 9 sano inay jirtay iyo 7 ilaa 8 baan aaminsanahay mahayo bizabt inta ay ahayd. Keeskaas waa naloo keenay bukaankaas, markii naloo keenay waa la soo guday, waxaa lagu soo guday dabcan dumarkii soo gudi jiray baa soo guda dhaqameedka ahaa, laguma soo gudin meel santar iyo waxba, waxay ahayd meel iska xaafada. Markii ay noo timaaday gabadhu waxay noo timaaday iyadoo aad u dhiig baxaysa, waxayna nagu qaadatay waqti inaan maaragtay joojino 24 saac ayaan maaragtay aan muddo ku dadaalin inaan dhiigga joojino. Markii dambe waan ku guuleysan alxamdulilah, laakiin already jirkii iyo xubnihii maaragtay la baabiiyey wax laga qaban kara male. Marka xaqiiqdii marka ay weynaato waxaan si leenahay sidii la arki jiray waa complicated bay noqonaysaa, xanuuno fara badan ayay maarta ku keenaysaa oo xubnihii taranka. Marka dhiig maana ku shubin, laakiin dhiig bax ziyaada aha ilaa 7 beri meelahaas intaan xusuusta ayay isbitaalka jiiftay. Markii dambena markii ay roonaatay ayaan bixinay. Haddii la yidhaahdo waxba laga qabanayaa, waxba lagama qaban karo, anada surgery unba u baahan qofku ama palliative qof qurxintiya waxa yaqaana. Marka arrin aad u adag bay ahayd. Gabadhaasi dhiigbaxa waxaa u dheer xanuunka ay soo martay oo maskixiyan, deed qof saa loo qalay oona irbad suuxin hataa la siin oo xanuunka intaa leeg dareemay oo aad garanaysa dhibka ay leedahay, ay u sii dheertay inay khatar ay gashay. Xubnihii oo dhan maarata qeyb la jarjaray, dhowaanna mustaqbalkeedii oo dhan maarata ay xanuun iyo waqti caaday ku dhacayso kale aad u xanuunsanayso, laga yaabo in infection ziyaada u dhaco, laga yaabo markay weynaato inay tuubooyinku ay xirmaan waxa loo yaqaano fallopian tube-ka due to an infection ka jira awgii. Marka ugu dambeysana laga yaabo inay maaragtay dhalistiiba ay noqoto inay cillad ama dhibaato ay ku timaado, marar badan laga yaabo inay maqalitaan gasho, amaba laga yaababa inay dhalmaba qaadi weyda haddii mararka qaarkood ay tuubooyinka ay xidhaan ay xirmaan ama infectionku uu bato. Marka weli way dhacaysaa, weyna jirtaa, laakiin dhibka ugu badan baa waxay tahay goobaha caafimaadka ma wada ogaan karaan barnaamijkan, sababtoo ah wixii waa wax qarsoon oo maarata la qariyey. Qofku markuu dhibaato uu dareemo oo qofkii gacantii uu ka baxo halis galoba isbitaalka loola yimaada. Marka keeskaasa kulli aniga waxaan u badnaa.
Hooyooyinka Soomaalida ayaa in badan oo ka mid ah weli waxay gudaan gabdhahooda, waxaana si aadah ugu nugul gabdhaha ku nool dhulalka baadiyaha ah iyo weliba magaalooyinka, gaar ahaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Waxaana goobta ay ka dhacday dhacdo tusaale u noqon karta dhibaatooyinka ka yimaada gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhuhu la kulmaan marka ay reer yeeshaan. Faadumo Maxamed Aadan waxay ka mid tahay horjoogayaasha mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku noolayd ilaa caruurnimadeedii. Waxay iga warantay kiiskii ugu dambeeyey ee gabdhaha ku nool xeryaha barakacayaasha ee ay qabsatay dhibaatada gudniinka fircooniga ah.
Gabadha hadda habeen hore iigu dhimi laheed oo muddo 2 bilood bishaan ii tahay oo hadda boog hooba jiiftaba oo dhib badan loo geystay, isku foolato, isku dhimatay oo unuga ku dhex dhintay, 7 beri ku dhex foolanaysay.
Goor may dhacday arrintani?
Bishaan hadda adiga saas waxaa loogu joogaa 15 beri amal.
Okay, ii soo bilow marka markii ugu horreysay lagu wargeliyey iyo se wax u dhaceen.
Waxay u dhaceen gabarta intay foolatay oo xanuunsatay oo ogolaana saxun, intay loo guday oo la toltolay oo unug meel soo mara la waayey, ninkana tixsiir meel leeyaho meelahaas afgoy gadaasheed ah baanan lagu siiyey. Ninkana waa kasoo arootay, walaashado agtaydi degan bay u imaaday. Aniga marka waa isla dhasheen gabarta maxay inta u joogta airway, ninkay kasoo roortay uur markay soo qaatay waa kasoo arootay.
Marka hadda xaaladeedu waa sidee?
Xaaladeeda dhana ay ka jaran tahay lugta feelab wax ka gaareen, dhinacna waa laga gooyey, hilibkii unugii meesha waa soo mar waaye, qaliin waaye dheheen. 8 beri marka ay buushka dhex taalay baa la ii sheegay nin farmishi ani ii dhawaalay dhahay waxaan rabnaa maan faadum inaan odagaas noo soo kaisid gabaraa sakaraad naga eh, maxaa ku dhacay waay fool waay maanta 7 eh buushkayna dhex taala. Markaasaan dhahay baryaase u fiirsaysin waa la qaada amshi ashaa la geynahaa dhahay, ayuu diidayaanaan qaaday waxaan geeyey amshi ashkii wuxuu dhahay unugtan qaliin waaye waxba kama qaban karno, dabana ma haysato, isbitaalada geysaa leedahay.
Ka bacdina maxaad samaysay?
Waxaa lagu daaway banaadir, banaadiraa unuga looga soo saaray.
فاطمة محمد أحمد وحي بلودين يودغ دقاغدو كهورتاق قدنين كفرعونيق أه كدب مركي أهلا كولانتاي إفراح أحمد أو بوغاشكو تكتاي مغالا دا مقدشو إفراح أحمد وأولولي عالمي أه ووضوطة حقوق دا هوينك سومالي دا لانا دقالانتا قدنين كفرعونيق أه فاطمة محمد أحمد وحي إيشيكتاي إنه هو يوتاي لحقبلوت أو تن عرد أه أي مرتاق قدنين كفرعونيق أه balse ay dib uga istaagtay caadadaas kadib markii ay la kulantay Ifraax Axmed
gabdhaha bad horeed oo weynadaan gudimo hubi hadda shana ii joogtay ilaahay u jooganay oo ilaahay igu ogyahay wax la gudayna ma jiraan
imisa jir way gabadhu
shan iyo toban jir
waa gartay marka imisa jir bay ahayd marka aad guday
todoba jir
gabdhaha kale dhashay waa imisa
shan iyo lix ee way allahna igu og
marka gabdhahan kala shanta kala miyad gudeeyagana
maya 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 anoo ba garab weysnooti ani igu dhaadiba aan meel li tiifsada laakiin anaga sharuudayno ehed la jarjaro la toltolo misgalagu abro sharuudayno ehed hadii Ifraax aragnina wax dhan waa ka fiig joogsanay waa iska joojinay
waagta marka gabadhaadii ugu horeysay curadahayd waad gudey laakiin shantii gabdhooday kala maanad gudin sababta go'aankaas u qaadatay maxay
ani naftirkeygaan ba ku dhimi lahaayo todoba beri foolanayay unugii urudka ii ahaayay jirdilkii aawgeed ani la ii geystay meel aan la usqodo qof garabaan waysanayay hadda garabaan helay qof oo waxaas diidaya arkay gobolba wax i taageeraan lacnaayay hadda waaba helay taageeraa helay wax agteyda ee iska dhaaf wihii ani aan ka saayo muslun ee hataa waa ka warya jooji waxaas aan dhahaa jooji waa halkaas ma jiree war waxaas oo jooji anaaba dhahay waaba loo dhintaa anaana arkay anaana wihii ani dhalay wihii walaalkay dhalaanba ku arkay gabdho u dhinteen unug meel soo maro waayay qafkan unug ku soo jiro una faayeen oo badanaaba ogahay
Ifraax Axmed aasaasaha hay'adda Ifraax Foundation oo ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah waxa ay sheegtay in isbeddel dalka aanu ka dhacaynin ilaa sharci dejin la helo ka dhan ah gudniinka fircooniga ah
horta moqtay dadka waxa kala reebay sharci hadii aanan haysanin oo xitaa maareeytay dadkan dadkii mas'uulka ka ahaa ee madaxda ugu sareeyay ama mataqaana xafiisyada ugu sareeyay ee nala qaadanayeen dhibaatadan ee gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo ee qof aan nala qaadanayeen ay jirin uu sii jiraya laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeenay culimada marka la fariisano way gelinta asameeyeen waxaanu yiraahdaan hooyo hadii ay gabadheedu gudo ee jirkeeda ay aad ka goyso waa diyo haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn laheyd in hooyadaas gabar gudo soomaaliya waa ognahay sharci waa laga cabsadaa haddii oo maanta dadkii anaga loo xukumayay madaxweynaha ahaado ra-iisul wasaaraha ahaado parliament speakerka ahaado haddii ayaga ay fikirkan la qabin in maanta way adkaanaysaa inuu dadkan ay dhahaan waxaan wax maaha laakiin haddii culimmadii ay raali ka tahay dowladdeena ay raali ka tahay sharciyadii oo mataqaana xakameyn lahay miiska la soo saaro wax walba la sameeyo waa baabi'i lahayn laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo afar sano waa u dhammaatay mid kale imaanayo haddana meeshii laga bilaaba marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga ee anaga diinta islaamka ma ka weynin culimadeena ma ka weynin wadankeenana waa wadan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso haddii culimadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimadu isku raacdo inuu gudniinkan yahay mid baan oo dhibaato gabdhihii u geysanay waxaan ogahay in sharciga la heli lahaa
haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay in lala dagaalamo gudniinka fircooniga ah iyo in la dejiyo shuruucdii lagula dagaalami lahaa su'aashaasi waxaan weydiiyey Sacadiye Maxamed Nuur agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha
waxa kaliya ee gudniinka maanta lagu joojin karo waa in la helo sharci wadanka ka taabagala hase ahaatee wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay in ay diyaariso sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha sharcigaasi wuxuu soo maray wada tashi bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer dowlad goboleed ayaa lala soo tashaday, waxaana qayb ka ahaa wada tashiga odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka. Markaasi gudooyda waxaa loo kala qaadaa kuwa traditional ah iyo kuwa ah haween professional ayaa loo kala qaaday, iyagana qayb ayay ka ahaayeen, iyo aqoonyahanno dhanka caafimaadka ah. Sharciga wasaaradda markii la tashiya qaybaheeda kala duwan ay marsiisay, waxaa hadda aan loo gudbinay culimada si ay markaasi dib u eegis ugu sameeyaan, iyagoo markaasi ka fiirinaya dhanka shareecada Islaamka. Wasaaraddu waxay qorsheyneysaa marka culimadu uu sharcigaasi kasoo dhammaado, ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa procedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd. Sharcigaasi oo qaybaheeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajeyneyno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
Marka muxuu qaban doonaa sharcigani? Muxuu mamnuuci doonaa? Maxayin ciqaabaha ay mutaysan karaan dadkani ficiladan sameynaya?
Sharciga sida magaciisa aan ku sheegayba waa sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, iyadoo markaasi sharcada Islaamka laga fiirinayo. Sharciga wuxuu mamnuucayaa in gabadha xuquuqdeedii caafimaad ee la rabay inay gabadha iyadoo caafimaad qabta bulshada ay ku dhex noolaato inuu difaacayo, in markaasi dadka iyagu sameynayaan uu dambiyeynayo lana ciqaabayo.
Maxay intaa u qaadatay? Muxuu u jiitamayaa sharcigani? Maxay u jiitamaysaa arintani in wax laga qabto? Waa arin qarniyaal badan soo taagnay, sanado badan soo taagnay. Maxay u jiitamaysaa?
Anigu waxay la tahay waxyaabaha ay u jiitamayso waxaa ka mid ah in bulshada laftirkeedii ay tahay bulshada Soomaaliyeed kuwa iyagu markaasi dhaqankii uu markaasi uu ka xanibaayo waxyaabaha horumarka ama lagu tallaabsan lahaa in laga gudbo dhibaatooyinka lagu sameynayo caafimaadka gabdhaha. Marka bulshadii ayaa waxay u baahan tahay baraarujin badan oo dhanka dhaqanka in laga soo guuro ah. Waxay aaminsan yihiin, qoysaska qaar ayaa aaminsan in gabadha haddaan la gudinba ay tahay gabar markaasi sharafteeda aan dhowrneyn oo kale. Dadka qaar diin ku xiriirina hase ahaatee sharcada Islaamka waa la ogyahay halka ay ka taagan tahay gudniinka. Waxyaabaha marka aniga aan isleeyahay waxaa looga gudbi laayahay tan iyo sideetameyadiina Soomaaliya, toddobaatameyadiina aada looga hadlaayay, gudniinka aada looga hadlaayay, wacyigelintiisana wadanka ay ka socota ay tahay bulshada Soomaaliyeed oo dhaqanka aada ugu dhegan, dhaqankaasu ah mid xun oo baabi'inayo qofka xuquuqdii u lahaa inuu caafimaad ahaan bulshada ugu dhex noolaado. Marka waxyaabaha dhaqanka la xiriira ayaan u sheerinaya aniga in ay tahay in laga gudbo waayo arrintan.
Intii lagu jiray xuska maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo ku beegnay toddobaadkii hore, ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF ay sheegtay in ugu yaraan 200 milyan oo gabdho ah oo ku kala sugan 31 waddan oo dunida ah lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah. Soomaaliya oo heerka gudniinka fircooniga ah uu maraya 98%, waxaa inta badan gudniinka lagula kacaa gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 11 sano. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijka galka baarista. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa isniinta shalay codsi u gudbiyey maxkamadda sare oo ka codsaday in la hakiyo dacwad isaga ku socota oo la xiriirta xasaanad uu ku doonayo inaan loo qabsan dacwada lagu soo oogay oo la sheegay inuu galay intii uu madaxweynaha ahaa. Khamiistiina dhaaftayna waxaa maxkamadda sare ay dhegaysatay dacwadu soo gudbiyey gobolka Colorado oo la xiriirta in Trump laga reebo liiska murashaxiinta ee gobolkaasi. Haddaba faahfaahinta labada qodob ayaan ka waraystay Faisal Dariyo, xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii dooda ay gobolka Colorado soo gudbiyeen waa dood adag oo ay ku doonayaan in madaxweynaha gebi ahaanba laga reebo doorashada gobolkaas ka dhacaysa. Marka iyagu dacwadoodu waxay ku salaysan tahay in aan madaxweynuhu ka qaybgelin tartanka gobolka Colorado ka qaybgelay oo ay ka saaraan dhammaanba liiska murashaxiinta u tartamaya madaxweynenimada sanadka 2024. In doodu marka ay dhegeysteen maxkamadda sare, qaar ka mida waxay ku doodayaan maxkamadda sare haddii dooda noocaasa la hirgeliyo oo ah in madaxweynaha hore maadaama uu dembi galay oo uu ka horyimi in uu wareejiyo xilka 6 Janaayo sanadkii uu ugu dambeeyey xilka muddadii uu hayay. In ay iman doonto gobollada ay jamhuuriyiintu ku badan yihiin inay ayaguna sidaas oo kale ay ka saaraan murashaxa xisbiga dimuqraadiga, taasina ay waddo cusub ku furto doorashooyinka dalka Maraykanka. Marka waxaa jira dood aad u adag oo dhex maraysa qareennada kasoo horjeeda madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump iyo kuwa u doodaya iyo dhageystayaasha oo ah maxkamadda sare, xubnaha maxkamadda sare. Marka dood adag baa socota, doodaasina waxay go'aamin doontaa runtii in madaxweynaha haddii laga keeno dembi oo gobolka Texas oo kale ay yidhaahdeen madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden wiilkiisa dembi galay marka laga saaray isagana, taasina ay hadhow noqon doonto waddo cusub oo furantay.
Waan gartay. Marka goorma ayaa natiijada la filayaa in xubnaha 9 ee maxkamadda sare ay soo saaraan?
Run ahaantii waxaa jira culays badan oo ah in la dedejiyo, laakiin ma jiro wax ku qasbaya in ay maalin cayiman loo dejiyo olaya maalin hebel ha soo saareen. Waxaynu garan karnaa arrintani inay tahay arrin aada u xasaasiya. Waxaynu garan karnaa 3 kamida maxkamadda sare inuu madaxweynaha la fahantiisu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, 2 kamidana ay kasoo jeedaan jamhuuriyiinta madaxweynayaashii jamhuuriyiintu ay magacaabeen. Marka 5 kamida maxkamadda sare ayaa waxay u janjeeraan dhinaca midig, halka 4 kamidana ay dhinaca bidix yihiin.
Waa gartay Faisal. Shalay oo isniin ahayd ayaa madaxweyne ee Donald Trump iyo qareenadiisu ay maxkamadda sare ka codsadeen in la hakiyo arrin la xiriirta xasaanadiisa. Marka bal arrinta xasaanada iyo meesha ay salka ku hayso haddaad noo faahfaahisid.
Run ahaantii waa dood adag. Sida aan la soconno maxkamadda rafcaanka ee DC ayaa iyadu waxay ku doodaysaa inay dembi faleedkan dib u bilowdo oo ay sii wado. Arrinta laga hadlayaana waxa weeye madaxweynuhu ma leeyahay xasaanad inaan fal dembiyeed lagu soo oogi karin xilligii uu madaxweynenimada hayay, iyo waa lagu soo oogi karaa. Marka qareennada kasoo horjeeda waxay leeyihiin madaxweynuhu hadda waa muwaadin shaqsi Maraykana, dembiyadii fal dembiyeedkii uu galayna waa in lagu qaadaa. Halka kuwa madaxweynaha difaacaya ay ku doodayaan xilka intuu uu hayay madaxweynuhu ee uu ahaa madaxweyne madaxweynihii hore baan ka hadlanaa Donald Trump, wuxuu lahaa xasaanad buuxda. Fal dembiyadaasna haddii lagu qaado waxaa imanaysa madaxweyne kastoo Maraykanka ah inay waddo cusub sidii hore oo kale aan usoo sheegnay waddo cusub ay furanto in madaxweynaha dembi lagu qaado. Marka madaxweynuhu hadda wuxuu aada isugu dirayaa maxkamadda rafcaanku inaysan arrimahan sii wadin, taasaa waxay keentay in dib la hakiyo arrimahan uu ka codsado maxkamadda sare. Taasi waxay siinaysaa madaxweynaha fursad ay tiimkiisu ama kooxdiisu arrimahan ay horgeeyaan in maxkamadda sare si ay u laasho maxkamadda rafcaanku go'aamada ay rabaan inay gaaraan. Runtiina waxaa la filayaa maxkamadda rafcaanku kale hadda ay doodani hortaallo in ay soo saari doonto arrin ka dhan ah madaxweynaha, inagoo og 2 kamida 3 hadda qareen maxkamadda rafcaanka ku jira inay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga, halka 1 mid oo keliya uu yahay mid u janjeera xagga midig ee jamhuuriyiinta. Marka taa madaxweynuhu rajo badan kama laha. Rajadiisu waxay aad ugu sarreysaa dhinaca maxkamadda sare halka ta rafcaanku uu baqdin ka qabo.
Waan gartay Faisal. Ugu dambeyntii haddaan usoo noqono dhinaca tartanka isreebreebka ee u dhexeeya madaxweynihii hore Trump iyo gabadha Nikki Haley, xaggee wax marayaan?
Run ahaantii arrimaha doorashada haddii sida ay yihiin hadda ay ku socdaan, dhammaan sifafaalaha iyo dhammaan warbixinada soo baxaya madaxweynihii hore ee Donald Trump aad buu dhinac walba uga horeeyaa haweeneyda la tartamaysa ee Nikki Haley. Nikki Haley hadda fursadda keliya ay haysataa waa in fal dembiyadan tirada badan iyo maxkamadahan tirada badan ee ku socda madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka in qaar ka mid a ay hirgalaan, taasi ayaday fursad siinayaan inay usoo baxdo. Laakiin haddii doorashadu sida ay hadda u socdaan ay ku socdaan, waxaa rajadu ay mar walba u badan tahay dhinaca madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka. Arrimahanna isku soo wada duubo runtii aad bay u adkaanaysaa sida dad badani ay saadaalinayaan in lagu helo fal dembiyeedka ugu weyn oo ah in uu ka hor yimi inuu xilka wareejiyo xilligii looga baahnaa. Kaasi ayaa wuxuu gobollada qaar siin lahaa haddii dembigaa lagu helo awood inay kaga saaraan in tartanka inuu geli karo. Marka tartanka waxa ku soo hari lahaa oo kaliya Nikki Haley, taasina ayaday fursad siin lahayd. Laakiin arrintaasi inay hirgeli doonto iyo in kale dad badan baa dadka wax saadaaliya waxay leeyihiin arrintani in laga gaadhsiiyo xilliyada doorashadani ay dhacayaan, in madaxweynaha dembi intaa leeg lagu helo maxkamadda sarena ay dembiga ku raacdo in maxkamadaha hoose inay aad u adag tahay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha dabacsan.
ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaaro dhaxaani taalkay amba dhabanadaygi
Esther Dalanteed fanaaniinta Hiba Nuura iyo Xasan Diiri Faarax ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegaystayaal, sidaa iyo galab wanaagsan.